Radio Beograd 2.
Ready?
Ready.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radonja Leposević, mi smo prošle nedelje, nas dvoje odvojeno do duše, bili u Zagrebu i videli smo najzad tu izložbu za koju smo bili veoma zainteresovani, ne samo mi, nego cela ovdašnja kulturna javnost. Izložba se zove Vojin Bakić, svjetlosne forme.
Svjetlonosne forme
i ta izložba otvorena je u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu.
Otvorena je u decembru, trajeći do 2. februara. Najavu za tu izložbu već smo imali negde polovinom prošle godine. Te retrospektive koje se poslednjih godina prikazuju ili organizuju Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu su u velikoj meri vezane za ono što je jugoslovenski period, prošlost, regija, nešto za što smo i mi vrlo zainteresovani.
Prošle godine smo tamo mogli da vidimo izložbe Josipa Vanište, pa Miroslava Šuteja posle toga. Bakićeva izložba je treća velika prošlogodišnja izložba, ako računamo da je prošle godine otvorena. I u današnjoj emisiji govorit ćemo o tom velikom hrvatskom, jugoslovenskom i evropskom skulptoru koji je živeo između 1915. godine i 1992. Mislim da javnost naša pre svega vezuje nekako pogrešno za Vojina Bakića ideju o memorijalnim spomenicima. On jeste do duše po tome postao čuven, evropski čuven, dakle njegovi spomenici su izuzetni radovi, skulptorski, ponekad i arhitektonski, kao što je...
Kada je sređivao sa arhitektima gori, i taj praktičan rad koji je uništen na Petrovoj gori je na neki način i spomenik, pa nazovimo... U unutrašnjosti ima onaj deo koji je trebalo da bude i funkcija raznih stvari, ali recimo i nekakvih izložbenog prostora, auditorijama itd.
I u današnjoj emisiji govorit će Snježana Pintarić, to je jedan malo stariji razgovor, nekoliko meseci star, kad je Snježana Pintarić, Snežana Ristić, nagovestila da će se uskoro otvoriti u Zagrebu izložba Vojina Bakića. Potom ćemo čuti Natašu Ivančević, koja je kustoskinja Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu i koja je kustoskinja ove izložbe.
I koliko mi se čini, ona je na vezi. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, evo, pozdravljam vas.
Eto, ona će čuti i neke snimke. A dakle, posle Nataše čućemo i Anu Martinu Bakić, koja je zajedno sa Vjerom Bakić, a obe su unuke Vojina Bakića.
Radila na postavci ove izložbe, ali radila i na onoj izložbi koja, čini mi se, bila prva, koja su kustoski kolektiv VHV radio o Vojinu Bakiću u mnogo manjem prostoru. I na drugi način neki promišljana izložba. Čini mi se da te dve izložbe, a može se shvatiti iz kritika koje su se pojavile u Hrvatskoj elektronskim medijima, da se te dve izložbe povezuju i na neki način govori se o njima kao komplementarnim.
Ali ono što će obeležiti, čini mi se, današnju emisiju, to je glas Vojina Bakića. Mi smo pronašli u dokumentaciji radija dve emisije iz 1987. godine. Reč je o emisijama Gost drugog programa Miloša Jevtića. I mi ćemo sada početi, to je otprilike 3 i nešto minuta, glasa, odnosno iskaza Vojina Bakića iz te, kažem, 87. godine. Uzeli smo za početak, pošto računamo da su, dakle, 3 rata bitno obeležila život i rad Vojina Bakića. Prvi svetski rat u kojem je rođen, pa drugi svetski rat u kojem je postao zreo stvaralac i ne znam kako bih nazvao
treći
taj
rat. Treći svetski nije, ali treći, rat koji
dakle,
je
rat
bio
na
u
prostoru bivše Jugoslavije. 92. godine Vojin Bakić umire. Uzeli smo ovaj deo, dakle, koji se tiče drugog svetskog rata za prvi njegov iskaz, da čujemo otprilike kako je on sebe u sećanju doživljavao 39. 40. godine i uoči samog drugog svetskog rata.
Kratko da vam kažem, ja sam onda, recimo, bio po svojoj orijentaciji kležijanac. Ali kad me pitate o likovnoj orijentaciji, onda vam ne bi puno mogao reći. Ja sam još bio recimo likovni analfabet. Ja sam još uvijek kopao, orao kod crv, kod krtica, zapravo da se iskopam iz tog đačkog, studentskog, je li šta ja znam, akademističkog načina gledanja i to, da probije do neke svoje slobode. Jasno mi je bilo da mi nijedan nikakav pravac ne može pomoći, da se čovjek mora izboriti sam. To sam negdje osjećao. A što se tiče grupacija zapravo nije bilo. Mi smo, Kipari je već samo da počeo prijateljevati, sarađivati tako u klasi, jeli, sa Radovanijem. On je bio svako čovjek koji je došao iz Italije, koji je za nas donio nova strujanja, nove poglede koji su bili drugačiji nego naši i naravno otvorio u tom smislu horizonte na drugi način, na mogućnost drugog načina gledanja. Jel? I radilo se, puno se radilo, razgovaralo se, više se, ja sam onda mnogo čitao, recimo, sjećam se da je on jedno od kapitalnih djela što sam ja onda pročitao, što me uzbudilo, što ima knjiga koje su vam neki međaši, jeli? Čitao sam Krivotvoritelje Židove, to je knjiga koja mi je značila onda strahovito mnogo, jeli? A u tim diskusijama, naravno, bili smo, kako bi rekao, ljevičarski orijentirani. Omladina, svi smo bili, nije bilo fašista, nije bilo među nama, među tim mojim kolegama. Malo se znalo i zapravo ja mislim da ondašnja situacija u cijeloj Jugoslaviji je bila još zapravo jako, jako provincijski negdje zatvorena, učahurena, da to je vrijeme bilo kad se ja ne sjećam da je bilo nekih, kako bi rekao, u likovnom smislu revolucionarnih zahvata, ne? Jer recimo podravski motivi, sjećam se, bili su za mene značajniji po Krležinom predgovoru nego po Hegedušićevim crtežima koji nisu nikako bili za moje shvaćanje revolucionarni. Ne? Ja sam čovjek koji nikad nije izrazito politički bio orijentiran. Moja braća su bili ljudi koji su se angažirali politički 100%, specijalno stariji brat od mene i najmlađi. Ja sam bio, možda to ide uz profesiju, čovjek koji je više vezan u svoj posao i prepušta recimo drugima da vode ovaj dio, kako bi rekao, životne orijentacije. Naravno da sam, kažem, moja orijentacija je bio sam za slobodarski, je li? Slobodarski stav sam zastupao svuda gdje sam mogao, ali de facto taj, kako bi rekao, život kipara traži, angažira ga cijeli od jutra do sutra. Jasno nam je bilo svima da stojimo u oči rata, ali da će taj rat biti tako strahovit, da će se događati takove užasne stvari tu s nama i s našima, s najbližima, to niko nije slutio.
Čuli ste, Vojin Bakić je na kraju svog ovog prvog iskaza koji smo odabrali za današnju emisiju spomenuo da niko nije očekivao da će taj drugi svjetski rat biti tako krvav kao što je bio. 5 godina posle razgovora u kojem je to rekao, dakle 92. godine, uoči sopstvene smrti, verovatno bi to ponovio i za te ratove koji su se počeli 90. godina dešavati na prostoru nekadašnje Jugoslavije.
I verovatno bi se zapitao zašto su ti njegovi spomenici srušeni, pretpostavljam da se to i pitao, ali sad ćemo čuti onaj snimak iz avgusta prošle godine. Snježana Pinterić je direktorka Muzeja suvremene umetnosti u Zagrebu i ona je u stvari bila i kustosica izložbe o Miroslavu Šutu i retrospektive. Pa uz priču o retrospektivi koju sada nećete čuti, slušamo najavu ove izložbe iz avgusta prošle godine. Snježana Pinterić.
Sljedeća izložba koju otvaramo, takva velika, bit će u decembru, Vojina Bakića. Dakle,
čovjek sada... koji je radio spomenike revolucije.
Tako je, diljem Jugoslavije. Tako je, bio jedan od najvećih abstraktnih kipara. Ako je Šutej bio pojam za jednog abstraktnog umjetnika konstruktivističko-kinetičke orijentacije, onda je to nekakav pandan u kiparskom smislu ujedno Vojin Bakić, tako da ćemo, mislim, lijepo zaokružiti sa te dvije retrospektive razdoblje od početka 60. godina, koje je bilo vrlo intenzivno i u kojem su stvarno nastala kvalitetna djela, a ti su autori onda kasnije i sve do 90. Šute i nešto kasnije, koje je duže poživio, bili aktualni i aktivni.
I sada možda da se ponovo vratimo na ovu izložbu koja se sprema u decembru. Čini mi se da vi tu, koliko ja imam informacije, zovete i umetnike koji su na neki način radili neka svoja dela, mislim Marka Lulića,
a ispred,
da, koje su radile u interakciji sa ovim skulpturama.
Da, i to evo mogu reći u ime kolegice Nataše Ivančević, mislim da je to dobra njezina ideja da se osvježi, dakle, taj jedan povijesni retrospektivni pristup sa radovima suvremenih umjetnika, jer Bakić je nevjerojatno izazovan za današnju mlađu generaciju medijskih umjetnika. David Maljković je napravio, kao i Marko Lulić i Igor Grubić, izvrsne radove koji su, evo, doista puno bili izlagani po različitim izložbama i skupnim i njihovim izložbama. Tako da ćemo uključiti te radove, a vi ste vidjeli naš prostor od 1500 kvadrata na dva kata, dosta je veliki, mislim da to može lijepo funkcionira.
Čini mi se, recimo, da je Bakić autor koji je sada posljednjih nekoliko godina postao jako cenjen u regiji, da se ponovo promišlja ono što je on uradio, na neki način sa kritikom da su njegovi spomenici ne baš retko zapostavljeni, da ne izgledaju više dobro, da se nekako zaboravlja nešto što je vrlo važno u onome što je bila kultura socijalizma,
da, pa
rekla bih.
Pa to je, da, to je apsolutno neki modernistički dosezi koji su stvarno bili...
Vrhunski, da, rekla bih.
Vrhunski, evo, doveli smo se u situaciju da smo ih ne samo zapustili, nego i uništili. I dobro je da se o tome priča i dobro je da se to pokazuje. I vjerujem da će i ova izložba, makar mi to svi znamo, ali mora se, dolaze nove generacije, mora se pokazati kako dobar umjetnik i kipar je bio Vojin Bakić, jer on je, doista su mu predivni ti radovi, oni počeci njegovih kasnih 50-ih, pa to pročišćavanje forme, pa prelazak u apstrakciju, pa doista promišljanje tih spomenika koje je tada bilo apsolutno vrh nekakve avangarde ovdje u Jugoslaviji ili u Europi u tom smislu. Jer vidimo i danas, postavljaju se javni spomenici vrlo loše kvalitete.
Na, nekako kao da se, dakle, zaboravila moderna kao takva ili modernizam, da kažem tako, i da se negde vraća u nešto što je već davno prevaziđen način, recimo, razumevanja spomenika. Mislim na regiju kao takvu, ne mislim samo na određenim
gradom. Pa i tu po Zagrebu, evo, imali smo priliku sad zadnje godina, doista nekim nespretnim, reći ću tako nježno, jel, postavima i izborima spomenika.
Na koji način reaguju, ne bih rekla mediji sigurno da reaguju kad je otvaranje, ali da li ima posla odjeka, da li imate diskusije o izložbama, da li ima kritika, da li ima likovne umetničke kritike, šta god to značilo danas?
Mislim da je problem sa kritikom svugdje dosta izražen i da više nema tako dobre kritike što je bilo možda 70-ih ili 80-ih. No, mi nastojimo poticati javnost i naša je to nekako misija, jel, da kada otvorimo izložbu, da ju ne zaboravimo. I onda svakog tjedna imamo, dakle, neko dodatno događanje koje daje neko novo svjetlo. Mi nastojimo doista tjekom cijele izložbe svakog tjedna organizirati barem jednu aktivnost koja pomaže da se umjetnik predstavi iz nekog drugog svjetla, ili da neki drugi kritičar da svoj komentar.
Priča o ovome je malo šira nego priča koja bi se zadržala samo u jednoj zemlji. Hvala vam puno, Snježana. Nadam se da ćemo se videti na otvaranju Bakićeve izložbe. Snježana Pinterić je i kustosica i direktorka ovog muzeja. Hvala vam na vremenu i razgovoru.
Hvala vama još jednom i puno uspjeha u vašoj emisiji.
Grad.
Ta naša emisija se zove Grad, kao što ste čuli. Čuli ste Snježanu Pinterić. Dakle, to je bio nagoveštaj ove izložbe koja će se, odnosno koja još do 2. februara može da se vidi u Zagrebu. Svjetlonosne forme. Ono što sam na početku pogrešio, dakle, greška je velika, jer Jure Kaštelan, prijatelj Vojina Bakića, on je imenovao skulpture te modernističke, svjetlonosne, te sa brušenim metalom, on ih je imenovao svjetlonosne forme. Sad ćemo čuti u oči, dakle, uključenja Nataše Ivančević, čućemo još jedan kratak iskaz Vojna Bakića. Vojn Bakić je retko izlagao samostalno, to je jedna zanimljivost. On je obeležio 50. godina naše predstavlje, jugoslovensko predstavljanje u svetu. Bio je na prvom predstavljanju na Bienalu u Veneciji 50. godine, pa 56. ponovo u Veneciji. Tu je bio izložen čuveni njegov bik po kojem je on prepoznatljiv danas u svetu.
I koji je na kraju krajeva i na ulazu u sam muzej suvremene umjetnosti, na ulazu na izložbu, a taj bik je bio na Expo 1958. ispred paviljona Venceslava Richtera, i kada smo radili priču o Venceslavu Richteru, onda smo našli i komentare na televizijskim vestima ili televizijskim žurnalima, gde se govori vrlo pozitivno o uopšte onom skulpturi, a pogotovo biku Vojna Bakića.
I mislim da će i Nataši Ivančevića i našim slušalcima biti zanimljivo da čujemo šta je 87. godine Vojin Bakić rekao, zašto tako retko izlaže.
Zašto malo izlaže? Zato jer u posljednjih nekoliko godina zapravo nisam načinio nijednu skulpturu koja bi bila po formatu, kako bi rekao, interesantna za izložbu. A osim toga, mislim da je naša situacija specijalno sa skulpturom katastrofalna, jer više javnih radova nema zapravo konzumenta, nema potrošača skulpture, nema više nekoga ko taj naš rad treba. Treba da znate, skulptura je najskuplji šport na svijetu. Osim toga, moj sistem rada, recimo ove plohe koje su razrađene, traže poseban alat, poseban tretman, nekoliko vrsta majstora, stručnjaka, visoko kvalificiranih za obradu. Prema tome, to je nešto što ja ne mogu sam raditi, kao što sam nekada mogao raditi kamen, mramor, jel? Pa čak i broncu, recimo, pretpostaviš da ti odlijep, pa sad onda stružiš i turpijaš. Dakle, traži enormnu investiciju još s tim da se može doživjeti razočaranje kad je gotova stvar, da se vidi jednostavno da to nije ono i da je čitav trud zapravo propao.
I dobar dan, kažemo još jednom Nataši Ivančević. Nataša,
dobar dan.
Dobar dan.
Kako vam je izgledalo ovo što ste do sada čuli? Čini mi se da negde slika Vojna Bakića se može formirati, pa čak i ako nije u pitanju izložba, može audio putem.
Da. Evo, moram vam također ja reći da sam pripremajući za retrospektivu, dakle pripreme su trajale 2 godine, bila i u Beogradu i upravo za izložbu smo posudili filmove iz filmskih novosti, to su raritetni filmovi i baš koji prikazuju paviljon Venceslava Richtera, a i preslušala sam sve što je bilo dostupno vezano za audio zapise i moram reći da jednom prigodom je Vojin Bakić rekao vezano za tu nekakvu njegovu, hajmo to nazvat, nezainteresirano za izlaganje, rekao je da je izložba kamen smutnje. Dakle, ja sam to protumačila na način da je on bio toliko posvećen svom radu i da naprosto nije želio previše vremena odvajati za sve te poslove koje u stvari prethode organizacije jedne velike izložbe. Evo, na taj način sam ja iščitala, da. Ali stvarno je zanimljivo je bilo slušati ponovno.
Ste ovo bili u prilici da slušate?
Ja sam slušala audio zapise sa Hrvatske, koji su na Hrvatskoj televiziji, dakle jedan veliki broj intervjua, a i na izložbi se može vidjeti, dakle, i filmovi, osobito Radovana Ivančevića, koji je napravio jedan izvrstan film koji sintetizira u stvari sve stvaralačke cikluse, Vojna Bakića, zatim Milan Prelo koji razgovara sa Bakićem ispred tog predivnog spomenika u Kamenskom koji da. Je srušen 92.
I ide se cigaretom, čini mi se, ovaj, da, u vreme kada se moglo pušiti.
To je nama sad, danas je to nepojmljivo, ali također i snimke Vojna Bakića u ateljeu, isto puše i piju i jedna ovako, jedna vrlo opuštena bojemska atmosfera, iako Vojin Bakić nije baš volio ni puno govoriti, tako da je ovo jako bilo zanimljivo čuti i tu njegovu reminiscenciju na vrijeme i na književnost i na uzore, uistinu zanimljiv prilog.
I imat ćemo još nekoliko.
Evo, Nataša, dakle, iz svega ovoga što smo do sada čuli, što je govorio sam Vojin Bakić, potpuno je jasno da vama i iz činjenica koje znamo da su se dešavale posljednjih 20 i nešto godina, činjenica je da vama nije bilo lako. Dakle, mene zanima, kao istoričarka umjetnosti ili povjesničarka umjetnosti, kako ste se opredeljivali kojim putem da krenete u to obimno, veliko i vrlo važno delo? Dakle, znajući sve ove stvari, kako kontekstualizovati u odnosu na istorijske periode i tako dalje i tako dalje? I jeste li sada ovim što ste dobili zadovoljni?
Pa evo, dakle, koncept izložbe bio je prikazati jedan sažetak, odnosno izdvojiti najznačajnije radove koji su nastale u istinu veoma plodnom 50-godišnjem razdoblju stvaranja Vojina Bakića. Dakle, koncept je bio usmjeren na stvaranje i naravno bilo nam je jako važno prikazati taj jedan društveni kontekst vremena i u tom smislu nam je, dakle, pomogli su nam ti filmski zapisi, gdje također imamo i snimke sa otvorenja tih značajnih spomenika gdje vidimo onda koja je to bila nevjerojatno, dakle, koji je to bio nevjerojatno veliki interes cijele te društvene zajednice kao i tijekom gradnje spomenika koji su u stvari trebale biti uložene velike, dakle, velika, rekla bih, nevjerojatno, dakle, puno ljudi, građevinari,
pa da, čak sredstva velika, da.
Veliki poduhvat, da, svakako i graditeljski, a i jedan društveni poduhvat, jer su to bili, dakle, enormni troškovi koji su se investirali u gradnju spomenika. Također smo željeli prikazati, dakle, i današnju situaciju kroz dokumentarne fotografije stanja spomenika na Petrovoj gori, a dakle, ovaj dio vezan za rušenje spomenika, tu je bilo u stvari gotovo nikakvog dokumentarnog materijala i izuzev dokumentarnog filma Bogdana Žižića koji je u stvari, on je snimio 10 godina nakon rušenja spomenika u Kamenskoj, dakle, to, ja bih rekla, stratište, jer tamo se više skoro pa ništa nije moglo pronaći osim nekih ostataka koji su stvarno izgledaju kao aveti, znači aveti vremena.
Taj film je inače jako teško, jako ga je teško, dakle, gledati taj film, on se zove Damnatio memorije.
Damnatio memorije, tako je, brisanje sjećanja. Jeste. Znači, on u stvari govori o jednom fenomenu da svako društveno uređenje na neki način želi prevrednovati ono što je bilo prije i pisati neku novu povijest i, nažalost, radi se u stvari o reviziji povijesti. Dakle, te snage, rušilačke snage, u stvari žele naprosto uništiti one materijalne vrijednosti i umjetničke vrijednosti koje se vežu za ta prijašnja društvena uređenja. Pa u tom kontekstu je onda snimio mjesta tih, ja bih rekla, vandalskih uništavanja spomenika, između ostalih i spomenika Vojna Bakića. Dakle, tu nam je bilo jako važno upravo prikazati taj njegov film i tako da cijela izložba, dakle, uz cijelo to stvaralaštvo koje je stvarno impresivno i koje smo onda podijelili u nekoliko stilsko-morfoloških cjelina iz kojih možemo čitati kako se razvijala Bakićeva apstraktna misao. Dakle, prikazali smo i ovaj dio zastoja, ajmo to tako reći, dakle, devastacije, destrukcije i sadašnje stanje spomenika na Petrovoj gori koji u stvari čeka odluku državnih institucija što dalje učiniti sa njime. U tom smislu organizirali smo i okrugli stol, odnosno održat će se u srijedu i dolazi nam i gošća iz Beograda, profesorica Lidija Merenik, koja će razgovarati sa Tvrtkom Jakovinom, Zvonkom Akovićem, Sješkom Knežević, i sa mnom, dakle, o tom problemu, dakle, ideološka pozadina i gradnje i rušenja spomenika od 45. godine do danas.
I sada ćemo pustiti još jedan snimak gde Vojin Bakić govori uopšte o retrospektivama.
Uh-huh. Ne znam broja i ne znam gdje se radovi nalaze. Uopće o tome ne vodim evidenciju. To, nažalost, nije dobra osobina. To je jako loša za čovjeka koji danas živi u ovom našem svijetu koji je sve birokratizirano, ali ja sam takav, nažalost, i ne mogu si pomoći. A koji su i kakvi bi bila moj antologijski izbor, onda bi morao sam debelo razmišljati i odabirati i ja mislim da bi na kraju ostavio taj posao nekome drugome. Znate, i odnos prema svojim vlastitim stvarima se isto vremeno mijenja. Mijenja se, a i mijenja se i raspoloženje prema tome. To je jako teško učiniti. Ali znam da se nekih stvari ne odričem, jel? Recimo, jedna od tih stvari je Goran. Mislim, portret Gorana. To je jedna stvar koja je naprosto se izvalila iz čovjeka kao što se pila iz jajeta izvali. Ne? To kad čovjek ima osjećaj, onda ima osjećaj to ili je to, ili ja uopće nisam to. Ne? Eto tako bi, a sada popisivati te stvari koje su, to recimo meni je Valjevac jedan drag spomenik, a Kragujevac, eto. Mene retrospektiva uopće ne zanima. Htjela je Ješa Denegri da radimo ovu retrospektivnu izložbu. Ja sam rekao, Ješo, za Boga ne, pa ja ne mogu zamisliti da 2 godine radim. Prvo bi morao sve sakupiti, razmišljati, dobro, radili bi drugi, ali prvo, još osim toga, potrošiti masu para na restauraciju stvari, recimo ove stvari od Nerđevićeg čelika treba prepolirati, očistiti. To je sve jedan golem posao, ali nije, mene užasavaju te monstri izložbe velike, ali jednu antologijsku izložbu, to bi bilo interesantno napraviti. Stvari koje ti se čine najvažnije, koje su najdraže, i to, vjerujem, ne bi bila uopće velika izložba. To bi bila vrlo mala izložba. Sigurno da bi stajao mali mramorni torzo ležeći ženski. Sigurno da bi stajao i ovaj mali torzo koji je spašen iz vatre. Ova bronca koja je srećom ostala. Nažalost, probao je u požaru jedan mali torzo koji je još izveden iz toga, dakle još jedan pročišćeniji. Tako, šta ja znam, bilo bi još sigurno nekoliko desetak, 15 stvari koje bi uvrstio u to. Jer znate šta je, pa onda izložba je još i to, da je to nekakav aranžman, to treba komponirati i nekakvu cjelinu. A neke stvari ne idu zajedno. Uopće ne vidim razloga da se na jednom mjestu gomila skulptura skupi i da jedna tuče u glavu drugu da bez veze. To je, ne znam, meni se čini da je to tragika našeg vremena, gdje je skulptura zapravo izgubila onu svoje mjesto na arhitekturi, u prostoru, gdje ga taj prostor nije novi našla, odnosno mi ga nismo našli, vreme ga nije našlo, i sada pravimo izložbe. Čini mi se to nešto neprirodno i dosta apsurdno, često apsurdno. Eto. Zato ja ne volim raditi izložbe i zato ne volim ni izlagati više.
Goran je Ivan Goran Kovačić, a Ješa Denegri je u stvari želao da radi retrospektivu u Muzeju savremene umetnosti Beogradskom.
I pošto je tu došlo do neke zbrke u rodu, pretpostavljamo da je u to vreme Marija Pušić bila direktorka Muzeja savremene umetnosti, ali pitaćemo Jerka Denegrija koliko za 2 nedelje.
Ja mogu reći, jer mi on upravo mi je spomenuo da je bio razgovarao o tome. Međutim, isto je tako rekao da je Bakić to vrlo, vrlo s velikom lakoćom odbio, tako da evo, stvarno su ovo što smo čuli puno govori o Vojnu Bakiću i njegovom odnosu prema takvim kompleksnim u stvari zadacima, ali ja bih također spomenula da je dakle, istraživanje koje sam provela u arhivi obitelji Bakić koja je naslijedila veliki broj skulptura koje smo pokazali na izložbi, dakle unuke, kao što ste rekli, su aktivno sudjelovale i postavljale izložbu. Dakle, skoro da nije bilo nikakvih dokumenata o tome gdje su te skulpture otišle, gdje su prodane, ko je naručio. Dakle, to je bio gotovo detektivski posao doći do nekih skulptura koje se nalaze u javnim prostorima Njemačke, ne bi vjerovali. Dakle, čak i ove jako važne skulpture namijenjene javnom prostoru, to je bilo skoro pa nemoguće detektirati gdje se one nalaze. Tako da je meni bilo jako u stvari uzbudljivo raditi u tom cijelom projektu, jer je radilo, dakle, radi se o kiparu koji je preminuo prije 20 godina, 21 godinu u stvari, a kao da ste istraživali
arheologiju od prilike
u 19. stoljeću, evo nevjerojatno.
Da. Jeste li možda bili u prilici da odete do Antwerpena, pa do tog mesta, ne znam da li se zove tačno Merl, je li, u Belgiji?
U Antwerpenu se nalazi kultura bika, Middelheim Park na otvorenom, dakle to je, vidjela sam bika. I, nažalost, u Njemačkoj ne, dakle u Marlu, u Njemačkoj nalazi Njemačkoj, drugi odljev tog istog bika i imamo i u Glonu, to je jedan drugi bik koji je napravljen iz nehrđećeg čelika za jednog industrijalca koji je naručio tog bika nošen socijalnim idejama da treba u tvornice, u stvari radnicima donijeti umjetničko djelo. To je jedan vrlo zanimljiv bio projekt i u stvari jedan od prvih radova koji je naručio bio je upravo bik Vojina Bakića. Onda grad Zagreb je poklonio skulpturu koja se nalazi u Beogradu ispred muzeja
savremene. Ispred muzeja savremene, da, još uvijek je tamo. I tu je Marko Lulić radio u suštini svoj video rad na toj skulpturi.
Samo da vam kažem da se takva slična skulptura, dakle iz tog ciklusa cirkulacije u prostoru, nalazi u Mainzu. I još nekoliko skulptura u Leverkusen, dakle jako velik broj skulptura u Njemačkoj, znači to je taj senzibilitet njegov, dakle tu je bilo nekih jako dobrih veza sa Njemačkom. A Marko Lulić je 2002. godine u stvari, vrlo rano, jer dakle od te 2002. godine se i David Maljković počinje intenzivno baviti Vojinom Bakićem, on je izveo performans koristeći dakle te krugove, kružne oblike skulpture, koji on u stvari na neki način ponovno aktivira i propituje ideju autonomnosti umjetničkog dijela.
Ima on još jedan rad sa Bakićevim i video rad koji je bio prošle godine negdje u avgustu prikazan u Beogradskom kulturnom centru u galeriji Podrum, koji se odnosi na Rakel Velče, mislim da je u pitanju Petrova Gora. Video rad.
To niste vidjeli, da.
Ne, znam da. Za Maljkovićev rad, ali to me čudi jer bi mi rekao, jer smo mi kontaktirali intenzivno vezano za nje. Dakle, on je imao još jedan rad u kojem je interporirao jednu, nazovimo, maketu spomenika Kamenskoj, to je izložio također u Beogradu.
Da, u Beogradu, ne znam da li ste otišli i do mesta gde je nekada bio muzej 4. jula.
Da,
pa ispred se nalazi, dakle, to je kopija bjelovarskog poziva na ustanak, drugi odlivak, ili čini mi se manji odlivak, ja taj bjelovarski
ne,
nisam.
Isti je.
Da.
Dakle, u Beogradu imamo dvije skulpture poziv na ustanak. Jedna se nalazi u Vojnom muzeju na Kalemegdanu. Mi smo htjeli posuditi tu skulpturu, odnosno to je spomenik koji ima visoke 3 metra, međutim, ona je naprosto zabetonirana tada kad je došla krajem 50-ih. A ova druga se nalazi na Dedinju, dakle, i ona je tada isto postavljena u to vrijeme, naprosto, jer je bila već tada prepoznata, jako uspješna, i za tu skulpturu je on dobio nagradu, dakle, još tada davne, 47. godine.
Da, bilo bi lepo da ta izložba iz Zagreba, kad se završi, kad se zatvori u Zagrebu u veljači, odnosno u februaru, da nekako dođe i do Beograda. Mi smo i razgovarali sa ljudima iz Muzeja istorije Jugoslavije, oni su bili u nekom interregnumu, menjao se direktor, pa nisu valjda konstatovali da je stiglo pismo.
Ali su sada vrlo
strane
zainteresovani.
Mislim da su i oni vrlo zainteresovani. Ne znam da li bi cela izložba stala u taj prostor Muzeja istorije Jugoslavije nekada 25. maja, ali bi bilo svakako dobro i vrlo interesantno da vidimo deo toga.
Da, mi u tom smislu već obavljamo i dogovore i komunicirala sam kolegama, tako da ja se nadam da ćemo uspjeti realizirati da se dio izložbe pokaže i u Beogradu. To bi nam bilo jako važno, jer iz Beograda smo posudili nekoliko ključnih radova, upravo iz Muzeja savremene umjetnosti, taj torzo kojeg spominje Vojin Bakić, a imamo na izložbi i taj izgoreni torzo mali koji je spašen iz požara. Dakle, nekako smo intuitivno se povezali pa smo dokučili očito što bi njemu bilo također drago da se pokaže na njegovoj prvoj retrospektivi.
Nataša, hvala vam.
Hvala vam. Evo da kažem, ako ste u prilici, a preko interneta se to može, za dve nedelje bit će nam gost Jerko Denegri, pa ćemo govoriti o razvoju Bakićevom kroz istoriju. Jerko je dobro poznavao razne faze, kao i vi do duše, ali vi ste nam nekako daleko.
On je pisao u
katalogu. A ono što sam teo da skrenem pažnju, to je jedan snimak samog Vojina Bakića koji govori o tome kad je bio taj požar gdje su nestale i njegove stvari i stvari. Dakle, to je inače bio atelje nekada Meštrović, goreo je i Vojin Bakić je bio ispred samog tog paviljona, odnosno mogao je da uđe da spase svoje stvari. Međutim, on kaže, ja to nisam hteo. Zašto bih ja izvlačio sobstvene stvari, a
kolege komadi, ne mogu da, kolege nisu bile tu i nisu bile u prilici. Nesreća je bila nekako da su vatrogasci ugasili delimično, pozvani na drugu lokaciju.
Vratili se, ali je sve u međuvremenu nestalo, ali je taj moralni stav, dakle, jednog čoveka, to je nešto što danas više ne postoji.
Da, nažalost, evo, do tada je izgubljen taj najveći dio radova koji su nastali do 56. godine, pa smo za izložbu posudili iz privatnih zbirki i iz muzeja. Dakle, to što se može vidjeti na izložbi, to je u stvari iz privatnih zbirki. Ja bih samo napomenula za naše slušatelje da će 31. gostovati Penelope Curtis, to je ravnateljica Londonskog muzeja Tate Britain, i ona će govoriti u stvari o fenomenu izrazito vitalne moderne skulpture sa britanskog otoka. Evo, ako to bi možda moglo biti zanimljivo, jer je to stvarno jedna svjetska vrlo ugledna ispisateljica, a i odnedavno i ravnateljica tog muzeja.
Pitanje samo za kraj, nemamo mnogo vremena. Da li će se bik, ovaj koji je kod vas, šta će se desiti sa tim bikom koji je na samom ulazu na izložbu, tim velikim bikom? Ostaje u muzeju ili ide u javni prostor?
Taj bik nije vlasništvo muzeja suvremene umjetnosti, već gliptoteke HAZU, i mi smo vršili dugotrajne pregovore, prvo da ga uopće dobijemo, da ga posudimo, jer je on u jako lošem stanju, a također smo vršili pregovore da akademija dozvoli odljev. Međutim, evo, tu smo negdje stali, tako da nadam se da ćemo to i uspjeti.
Da. Nataša, hvala. Evo, jedno pitanje privatno, ne morate odgovoriti. Vi ste spomenuli Radovana Ivančevića. Jeste li, a meni je on bio izuzetno drag i jako sam ga cenio kao povjesničara umjetnosti, jeste li u srodstvu sa njim?
To me često pitaju. Da. Nisam, bio mi je profesor na Filozofskom fakultetu na povijesti i umjetnosti. Evo.
Hvala. Nataša Ivančević, kustoskinja izložbe Vojina Bakića u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu, Svetlonosne forme. Nastavljamo emisiju o Vojinu Bakiću. Još jedan snimak Vojina Bakića iz 1987. godine. Snimak je iz emisije Gost drugog programa Miloša Jevtića.
Ovo je čisto da nekako uzbudimo Anu Martinu Bakić, unuku.
Koja je trenutno na vezi. Ana, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, čujete glas sopstvenog dede.
Kritika me uopće nikada nije zanimala i da iskreno kažem, ja sam mali broj kritika pročitao. Obično mi čovjeku bude nekada neugodno, a to se rijetko događa da čitate članak nekoga koje stvarno ima razumijevanje i nije bitno da li se čovjek slaže, nego je bitno da li osjećate zapravo da taj čovjek koji piše, da li govori o skulpturi ili govori o nekim stvarima koje koje mu je interesantno da govori. A to je vrlo malo kritičara. I u stvarno kritika me ne zanima. Zanima me to kako će reagirati ljudi. To svakoga, ja mislim, živoga umjetnika mora interesovati. Ja?
Evo, to je bio Vojin Bakić na snimku iz 1987. godine. Ana Martina Bakić. Dobar dan, Ana.
Dobar dan.
Kako zvuči ovako kada čujete? Mislim da ste bili u prilici da čujete dedin glas i na izložbi u Muzeju suvremene umjetnosti.
Da, izložili smo tamo niz njegovih kratkih snimaka i filmova. Pa uvijek se nekako najezim i uvijek mi dozove sjećanja koja imam na njega i neki dojem da je bio vrlo jednostavan, vrlo šarmantan, zapravo i diskretan, vrlo druželjubiv i da nekako ga je najviše od svega zanimala umjetnost. I ovaj
da, sigurno.
Dojem je prijem kod gledaoca.
Vi niste, nažalost, bili u prilici, a možda jeste, ako slušate ovu našu emisiju preko interneta, niste bili u prilici da čujete u prethodnom segmentu u razgovoru sa Natašom Ivančević. Tu smo pustili jedan segment iskaza Vojina Bakića koji se tiče njegovog odnosa prema retrospektivama. I tu je on, evo najkraće da kažem, on je rekao da retrospektiva apsolutno ne voli to more skulptura. On bi napravio jednu antologijsku izložbu sopstvenih dela koja bi bila vrlo mala. A dakle, retrospektive gde skulpture jedna drugu tuku, to on ne voli. E sad, dakle, tu verovatno biste, da je Vojin Bakić živ, vi zajedno sa vašom
Vjerom.
Vjerom, nekako morali biste da se malo i svađate sa njim. On možda ne bi bio zadovoljan tom količinom skulptura koje sad mogu da se vide u Muzeju suvremene umjetnosti, a vi ste sve to postavljali. Šta mislite?
Da. On bi sigurno bio sklon ili se našaliti na vlastiti račun i sigurno bi nastao što više toga reducirati. No međutim, da bi izložba zadržala nekako i svoj edukativni karakter, morali smo izložiti velik broj modela, skica, projektne dokumentacije spomenika i fotografija koji su nekako elaborirali proces nastajanja skulptura. Izložba je koncipirana kronološki i nekako dala nam je svima jedan novi sloj znanja i razumijevanja i principa nastajanja i forma koje su tamo pokazane.
A vi ste bili u komunikaciji, to jest radili ste ili sarađivali ste i sa kustoskim kolektivom VHV na prvoj izložbi, koja mislim da je bila 2007. godine.
U galeriji Nova,
koja je mnogo manje od Muzeja suvremene umetnosti. E sada, ta dva koncepta, kako ste se vi snalazili, koji vam je lakši bio, koji vam je... Čini mi se da te dve izložbe su na neki način komplementarne.
Jesu. Znači, VHV je postavio pitanje vidljivosti općenito opusa Vojina Bakića u to vrijeme. Zbog svojih reduciranih produkcijskih uvjeta VHV ima jednu neovisnu malu galeriju koja ima vrlo reducirana sredstva i reduciran prostor u kojem je to sve skupa bilo izloženo. Odlučili smo se za koncepciju koja je trebala nekako pokazati ono što je bilo tadašnje stanje stvarnosti onog trena. Znači, sve te skulpture su bile na neki način poluvidljive i ta i time što smo ih zatvorili iza stakla i vi niste njima mogli prići, znači posjetioci nisu mogli ući osim u neka određena doba kad je bilo organizirano vodstvo, zadržalo je neku laganu dozu iritacije time da do nečeg što biste željeli ne možete pristupiti. Naprosto ne postoji uvjeti da vi
da.
To obiđete na klasičan način kako se skulptura izlaže.
Da.
Znači, to je bilo na neki način prvi poticaj da se uopće otvori to pitanje tog umjetničkog opusa, ali i kompletnog našeg odnosa spram socijalističkog modernizma.
Da. I tu je taj jedan deo koji je vrlo mučan i za spominjanje, to je ta sudbina nekih od javnih spomenika Vojina Bakića, pre svega Petrova gora, Kamensko i tako dalje, koji danas više ne postoje ili ne postoje, na Petrovoj gori postoje, ali sve to je u jako lošem stanju. A recite mi ovo, dakle, nažalost, sad je ovo paradoks, nažalost da je doživeo, da mu se neki spomenici ruše. Dakle, umro je krajem 92. godine Vojin Bakić i tada su već neki od spomenika bili srušeni. Da li ste u komunikaciji, bili ste verovatno devojčica, ali da li ste mogli da naslutite koliko je bio potresen time?
Mislim da je bio, odnosno znam da je bio jako deprimiran i duboko tužan. U nekom od komentara on je smatrao da su spomenici njegova djeca. One su u ratnim vremenima stradali poput nedužnih ljudi kao žrtve tadašnjeg vremena i događaja. I to kao potpuno nedužne žrtve, kao simboli nekog prošlog vremena u potpuno nekim bezumnim činovima. Ono što se danas, kada razgovaramo o mogućnosti obnove, naravno da za Petrovu Goru postoji velika šansa da se pronađu i sredstva i politička volja, angažman kulturnih institucija države da se stane na kraj tom propadanju i da se pokrene obnova.
Pa možda čak i Evropske unije, je li tako?
Da, budući da smo sad pristupili tako i nekim evropskim fondovima i da je to postao dio neke evropske baze. Nadam se time da ćemo baštiniti i odnos spram nekih kulturnih politika koje Evropa ima, a mi još ovdje ih nekako nismo definirali.
Ana, posljednje pitanje, blizu nam je i kraj emisije. Razlika između ove dve izložbe, čini mi se da je razlika i u kontekstu u kojima se one prikazuju. Znači, od 2007. pa sada 2013. odnosno 2014. koliko se promenila situacija ili kako sada ova izložba funkcioniše u socijalnom, kulturnom i društvenom prostoru u odnosu na onu VHV-usku 2007.
Pa danas je taj opus ponovo došao u fokus institucija i šire javnosti. Tada je to bio poticaj da se uopće postavi pitanje njegove vidljivosti i prisutnosti. Nadamo se da nakon ove velike izložbe koja još uvijek u tijeku, da smo svi skupa napravili važan korak naprijed i da je to polazišna točka za buduća istraživanja i nova čitanja njegovog rada, znači za generiranje nekih novih znanja, i da ćemo biti u mogućnosti pokazati tu izložbu u nekom širem kontekstu, regionalnom i međunarodnom, i da će se također naći prilika da se pojedini segmenti tog rada još preciznije, dublje istraže i pokažu.
Da, hvala vam. Bila je to Ana Martina Bakić, unuka. Pozdravite puno Vjeru. Nismo bili u prilici i nju nekako da uključimo.
Puno hvala što ste nas zvali u ovu emisiju.
I da se ponadamo da će nešto Muzej suvremene umjetnosti, ovo što smo čuli od Nataše Ivančević, učiniti na tome da se izložba makar delom jednim vidi i ovdje u Beogradu, recimo u Muzeju istorije Jugoslavije. Jer
ja bih bila jako sretna i da. Jako pozdravljam. Za sad nemamo još konkretnih planova, ali ta ideja mi se čini jako dobro, budući da nekako to sve skupa je dio neke naše zajedničke kolektivne memorije, i bilo bi mi veliko zadovoljstvo da dobijemo priliku ju pokazati u Beogradu.
Ana, ostanite još malo na vezi. Čućete još jedan iskaz Vojina Bakića gdje on govori o tome šta za njega ili šta njemu se znači skulptura. Šta je skulptura za njega?
Skulptura kad se dogodi u sebi nosi bogate i duboke zbite sadržaje. Ona se zato riječima ne može ni opisati. Ona se može doživjeti, i to su oni kada ljudi kažu, kada dožive nešto tako, kada stanu pred remek djela skulpture, osjetiš kao nešto, kao stres, jeli? Stvarno te nešto zdrma. I šta je to sada? Šta je to? To objasniti, šta je to skulptura, ne? Sigurno je da je to jedan organizam koji je čovjek stvorio, živi organizam. To ne znači da je to živo biće. Mislim da slično bilo kojem biću, to može biti sasvim apstraktna stvar, kao može biti i Rodenov Balzac, recimo, ne? Dakle, nešto što u čemu je zbita jedna strašna, jedna velika, velika energija, velika saznanja, neka saznanja i neke istine. Šta ja znam? A nešto što postoji kao živo, posebni organizam, mimo prirode. I bitno da se ne zamjenjuje to priroda i skulptura su dva reda stvari.
Izložbu prati vrlo kvalitetan katalog i ako je, recimo, izložba...
To je zapravo jednak žurina od 400.
Ako je izložba edukativna u onom smislu da prikazuje njegov rad i na neki način hronološki prati ono što je Vojin Bakić uradio, a tamo je veliki deo te izložbe posvećen spomenicima u Valjevu i Kragujevcu.
I da kažem da su autori tekstova, brojni su tekstovi, pored Nataše Ivančević, tu je još Tonko Marojević, pa naš Ješa Denegri, pa Zvonko Maković, pa Henry Mayer Hughes, pa Leila Topić, pa je tu Gal Kirn, Milan Prelog, Radoslav Putar, to su već ovo što posljednje čitam, to su istorijski tekstovi, Božo Bek, Vera Horvat Pintarić i tako dalje i tako dalje. Dobra biografija, dakle timeline izvanredan, gde se vidi otprilike kako je tekao život i rad Vojina Bakića.
Vrlo uzbudljiv, u stvari vrlo uzbudljiva istorija, u stvari biografija čoveka kroz koje se prelama sve ono što se događalo na ovim prostorima drugoj polovi, pa u stvari u celom 20. veku.
A ako je Vojin Bakić u poslednjem iskazu rekao da ne treba mešati prirodu i umetnost, ne treba umetnost mešati ni sa ideologijom. Eto i to bi, verovatno bi on to dodao, složio bi se.
Ovo je bio Grad, govorili smo o Ivanu Bakiću, ono što smo slušali... O Vojinu Bakiću. Ono što smo slušali, to su snimci arhivski bili iz emisije Gost drugog programa Miloša Jeftića, slušali smo i Snježanu Pintarić, koja je direktorka Muzeja savremene umjetnosti u Zagrebu, Natašu Ivančević, kustoskinju ove izložbe, i Anu Martinu Bakić, koja je unuka Vojina Bakića i radila je postavku. Ovo je bio Grad, Ivana Marković Ton, Zoran Tasić, organizacija, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Lepusević, ovo što slušamo to je Čiko Rija i pesma koja se zove Legat, recimo, ili Nasljeđe.